Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pihak berwenang memperingatkan warga Sydney untuk tidak menghadiri demonstrasi Black Lives Matter yang direncanakan di hari Selasa tanggal 28 Juli mendatang. Lebih dari 4.000 orang telah menunjukkan minat mereka untuk menghadiri protes terhadap kematian penduduk asli dalam tahanan. Penyelenggara demonstrasi mengatakan peserta demo akan mematuhi protokol jarak sosial, memakai masker wajah, dan menggunakan pembersih tangan. Namun polisi akan berusaha untuk membatalkan acara tersebut di Mahkamah Agung. Perdana Menteri Scott Morrison menyebut demonstrasi itu mengerikan di tengah pandemi virus di Sydney. Premier New South Wales Gladys Berejiklian mengatakan kepada ABC, acara seperti itu merupakan resiko kesehatan yang sangat besar.
We cannot allow that march to continue, unfortunately. If people feel strongly about that issue, they're welcome to express their views in different ways. But it's just not sensible at this time to expose yourself and others to the spread of the virus. We're at a critical point in New South Wales, and we don't want to see the virus spread.
Sementara itu, 1.000 personel tambahan Badan Pertahanan Australia akan dikirim ke Victoria untuk membantu pihak berwenang memerangi virus corona. Premier Victoria, Danielle Andrews, telah menerima tawaran bantuan tambahan dari pemerintah persemakmuran untuk bekerja sama dengan 350 tentara yang sedang ditugaskan di negara bagian itu untuk membantu mengarahkan karantina kewilayahan di Melbourne dan meningkatkan upaya testing bagi warga setempat. Menteri Kesehatan Federal, Greg Hunt, mengatakan 1.000 pasukan tambahan akan dikerahkan dalam berbagai peran.
This is to protect Victorians, to help contain the virus. The roles will include activities such as isolation, testing, follow-up and checkpoint control. Those final roles will be determined in conjunction with the Victorian government, but they will help meet the state's needs.
Sementara itu, penguatan perbatasan New South Wales dengan Victoria telah mulai berlaku dengan zona perbatasan baru didirikan di sepanjang Sungai Murray. Mulai hari ini, izin perjalanan sebelumnya akan dibatalkan dengan pengunjung hanya diperbolehkan menyeberang perbatasan dengan alasan pekerjaan, pendidikan, perawatan medis, persediaan atau layanan kesehatan. Staff atau siswa sekolah asrama atau universitas harus mengisolasi diri selama 2 minggu dan harus dinyatakan negatif COVID-19 sebelum kembali bersekolah. Sementara pekerja musiman dari Victoria dilarang untuk masuk. Sementara itu, Australia Selatan telah memutuskan untuk mempertahankan penutupan perbatasannya yang ketat dengan Victoria dan persyaratan karantina untuk warga New South Wales dan ACT. Parlemen negara bagian Australia Selatan sedang memperdebatkan hukuman yang lebih keras bagi mereka yang melanggar pembatasan-perbatasan, termasuk hukuman penjara selama 2 tahun. Sementara itu, pengangguran di Australia dan pekerja dengan tunjangan upah subsidi coronavirus, job seeker dan job keeper, akan terus menerima pembayaran setelah bulan September. Tunjangan job keeper akan dipotong dari $1,500 menjadi $1,200 per 2 minggu untuk pekerja penuh waktu. Dan tunjangan job keeper bagi orang-orang yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu akan dipotong menjadi $750 per 2 minggu. Pembayaran akan dikurangi lagi tahun depan dengan pekerja penuh waktu mendapatkan $1,000 per 2 minggu dan $650 untuk mereka yang bekerja kurang dari 20 jam. Tunjangan job seeker akan dikurangi dari $550 menjadi $250 per 2 minggu, yang berarti mereka akan menerima $815 per 2 minggu, efektif dari 28 September hingga bulan Maret tahun depan. Kepala Eksekutif Dewan Layanan Sosial Australia, Dr. Cassandra Goldie, mengatakan, pemangkasan tunjangan job seeker adalah berita menyedihkan bagi banyak warga Australia yang kesusahan.
I am receiving texts from people now, people who have been saying, how will I pay for my food? I have not been able to cover the basics even on $550 per week. This is the lifeline payment for people. With just one job available for every 13 people now who are on job seeker, we needed a permanent and an adequate increase to job seeker to make sure that people could keep a roof over your head and food on the table. We don't have either today. It's not adequate.
Sementara itu, Partai Buruh akan mendorong kenaikan permanen tunjangan job seeker. Ada kemungkinan tunjangan itu akan berakhir dan tunjangan akan kembali ke tingkat pra-pandemi sebesar $40 per hari. Juru bicara Departemen Kebendaharaan Partai Buruh, Jim Chalmers, mengatakan kepada ABC bahwa partainya mendukung perpanjangan skema pemerintah, tetapi tidak ingin kembali ke tingkat tunjangan lama.
We have been very clear for quite some time now that $40 a day is not enough for people to support themselves. It's not enough to look for work. It's bad for the economy because there's not enough spending power in the economy, and that's why even before this recession we had issues with consumption. We had shops closing all around Australia. So it needs to be more than $40 a day. What the government announced yesterday was a step in the right direction, but it didn't give people certainty beyond Christmas.
Sementara itu, Bendahara Federal Jos Frydenberg menolak untuk berkomitmen memberikan dukungan ekonomi lebih lanjut bagi pekerja yang terkena dampak pandemi COVID-19. Pemerintah telah mengumumkan tunjangan JobKeeper yang telah dipotong dan berjenjang untuk pekerja penuh dan paruh waktu, dan juga pemotongan untuk tunjangan bagi pengangguran job seeker. Mr. Frydenberg mengatakan, ekonomi Australia sedang dalam proses pemulihan dengan 210 ribu warga telah menemukan pekerjaan di bulan Juni, dua kali lipat dari yang diharapkan. Ia mengatakan, dukungan ekonomi lebih lanjut akan bergantung pada pasar tenaga kerja dan seberapa efektif Australia menangani wabah virus baru.
There can be a genuine expectation that supplement will be continued in some form over some period of time. But what we want to do is give ourselves the flexibility to know where the labour market is. We want to see more flexibility overall between employers and employees, and that will enable us to get more people back into work as quickly as possible.
Sementara itu, advokat kemanusiaan menyerukan intervensi untuk mencegah meningkatnya tingkat kekerasan terhadap perempuan muda. Organisasi kemanusiaan internasional mengatakan, untuk setiap 3 bulan penguncian yang terus dilakukan secara global, diperkirakan akan ada tambahan 15 juta kasus kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender diperburuk oleh pengangguran massal, tekanan keuangan, dan keluarga yang terkurung di rumah dengan kapasitas penuh. Sebuah laporan baru juga menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah menempatkan jutaan perempuan dan anak perempuan di Asia Pasifik dalam risiko kekerasan berbasis gender dan pelanggaran hak asasi. Organisasi tersebut juga memperingatkan dampak ekonomi dari pandemi ini yang telah menyebabkan peningkatan pernikahan dini dan paksa dan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan dan berdampak negatif pada pendidikan mereka. Bargesri Dengley, Direktur Regional Organisasi Plan Internasional, menyerukan tindakan segera pemerintah.
This has actually made it worse, and the accelerators that we had to ensure that girls are protected, they go to school, they have access to healthcare and reproductive health services, we have actually gone backwards. When, you know, and now to bring it back, it's going to take immense effort.
Terdapat seruan akan langkah wajib pemakaian masker wajah, sementara kewajiban bagi warga Melbourne dan Mitchellshire mulai berlaku mulai hari ini. Asosiasi Medis Australia mendesak Kabinet Nasional untuk mengambil posisi bersatu dengan alasan masker wajah sangat penting di tempat-tempat dengan transmisi masyarakat. Pemimpin Partai Buruh New South Wales, Jody McKay, mengatakan kepada 2GB, masker wajah harus diwajibkan di transportasi umum, sementara kluster baru COVID-19 di beberapa wilayah di New South Wales terus berkembang. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan kepada 2GB, bahwa ia mendukung saran pemerintah negara bagian untuk mewajibkan pemakaian masker di dalam transportasi umum, tetapi hanya sekedar sebagai imbauan.
The approach is for people to exercise that common sense. I mean, the situation in Sydney in particular and New South Wales more broadly is not the situation in Melbourne. It could not be more different.
Dan kita beralih ke berita mancanegara. Pemimpin Uni Eropa memuji paket stimulus penting untuk memerangi dampak wabah coronavirus di Eropa. Pandemi COVID-19 telah menjadi bencana ekonomi bagi Uni Eropa, dengan Eropa jatuh ke dalam resesi terbesar dalam sejarah mereka. Rencana stimulus itu akan bernilai 750 miliar euro atau 1,2 triliun dolar Australia dalam bentuk hibah dan pinjaman kepada negara-negara anggota yang paling terkena dampak dari pandemi tersebut. Chancellor Jerman Angela Merkel mengatakan ia senang dengan kesepakatan akhir itu.
It was not easy. That we needed so many days shows that we came from different directions. But what counts for me is that we all got together in the end and that we are now all convinced that we can really make something out of what we decided.
Paket tersebut sekarang membutuhkan lebih banyak negosiasi teknis di antara negara-negara anggota serta ratifikasi oleh Parlemen Eropa yang dapat terjadi di hari Kamis 23 Juli mendatang. Sementara itu, Amerika Serikat menuduh dua peretas Cina telah mencuri rahasia dagang senilai ratusan juta dolar dari negara-negara di seluruh dunia. Dalam sebuah dakwaan terhadap Li Xiaoyu dan Dong Xiaqi, Departemen Kehakiman Amerika Serikat juga menuduh mereka telah meneliti kerentanan dalam jaringan komputer perusahaan yang secara publik dikenal dengan pengembangan vaksin dan perawatan coronavirus. Ada juga tuduhan pencurian rahasia dagang dan konspirasi penipuan. Jaksa federal menuduh para peretas mencuri informasi tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk kepentingan pemerintah Cina. Asisten Jaksa Agung untuk Keamanan Nasional John Demers mengatakan masalah ini menjadi perhatian internasional.
China's anti-competitive behavior and flagrant disregard for their promises not to engage in cyber-enabled intellectual property theft is not just a domestic issue, it is a global issue. The indictment alleges activity against companies in at least 10 countries around the world. The indictment shows very clearly that no country is immune. Any country with a successful company or industry must be on guard and prepared to protect itself.
Dan itulah tadi warta berita untuk hari ini.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.